Jeux paralympiques diɲɛ kuru kara lujuratɔw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ don. San 2020 kɛnɛ bɛ sigi ɲina san 2021. A jeux bɛ daminɛ ni août kalo 24 nata k'u kuncɛ septembre kalo nata tile 5 Tokyo Japon jamana kan. Mali bɛ ye kɛnɛ kan ni farikolo ɲɛnajɛkɛla mɔgɔ fila ye. Ka fara o mɔgɔ fila kan degekaramɔgɔ mɔgɔ fila kɛnɛya tigilamɔgɔ kelen ani federation mɔgɔ kelen. Labɛnniw bɛ senna Amadu Jara. Mali lujuratɔw ka farikolo ɲɛnajɛ federation ɲɛma.
An avansera labɛn na kosɛbɛ parce que à la date d'aujourd'hui, 6 personnes mun kan ka ta n'o ye mɔgɔ wɔɔrɔ ye délégation na olu ka carte d'accréditation o ye sɛbɛn sɛbɛn mun b'a yira k'a fɔ u yamariyalen don ka ye kɛnɛ kan en même temps n'u yera u ka prise en charge village kɔnɔ village paralympique kɔnɔ n'o ye hébergement ni restauration ye ani a avantage tɔ olu talen don en charge par le comité d'organisation. U ye plan d'activité ci an ma an ye plan d'activité rempli ka envoyé. I bɛ ko ko kɛ yanni ka taa ani i tagalen olu de bɛ kɛ plan d'action kɔnɔ. Par exemple aw bɛ bɔ yan don jumɛn aw bɛ se yen don jumɛn aw bɛ taa compagnie jumɛn na vol numéro ye jumɛn ye a bɛ jigin aéroport jumɛn na information tɔw kan n'o y'u ka carte d'accréditation numéro ni passeport numéro ni date de naissance ni fɛnw ye donc information générale o de bɛ di comité d'organisation ma olu b'o soumet Japon autoritéw ye faamaw ye a bɛ sɔrɔ ka approuvé donc an bɛ don min na i ko bi Mali délégation mun kan ka taa jeux paralympiques la olu ka plan d'activité o approuvera japonais jamana ɲɛmɔgɔw fɛ.
Farikolo ɲɛnajɛkɛla mɔgɔ fila minnu bɛna Mali jɔyɔrɔ fa jeux paralympiques kɛnɛ kan Japon u bɛ k'u sɔn août kalo tile 19 nata Mali farikolo ɲɛnajɛkɛlaw bɛna bɔ yan k'u kunda Tokyo Japon jamana kan VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore Kala Selido.